Animamos a toda a poboación entre 14 e 35 anos que participe destas actividades e de moitas máis que serán realizadas tendo en conta todas as circunstancias sanitarias actuais de xeito seguro, de xeito telemático e que iremos avanzando na súa programación e na súa forma de realización a medida que vayamos transcurrindo nos meses. Por eso, animadevos, participade e apuntadevos a esta xuventude activa do Concello de Lugo.